Хәерле иртәләр теләп, яңа көн программасын дәвам итәбез. Вакыт 7 сәгать 12 минут. Республикада быйылгы уңыш җыю кампаниясенә нәтиҗәләр ясала башлады. Игенчеләребез быйыл 5 миллион 100 мең тоннадан артык уңыш җыеп алды. Шикәр чигендерү уңышы 3 миллион 100 мең тоннадан артып китте. Бу саннар артында никадәр хезмәт ятканын тулы дәрәҗәдә яздан алып бүгенге көнгә кадәр үзләрен оямыйча кырларда эшләгән авыл хезмәтчеләре генә аңлый. Моны тагын һәр центнер уңышын теркәп, игенченең шатлыгын да борчуын да белеп торучы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хезмәткәрләре белән быелгы уңыш нәтиҗәләре турында сөйләшү өчен без студиягә ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Илдус Габдрахмановны чакырдык. Исәнмесез?
Хәерле көн.
Тыңлаучыларыбызга студиягә шалтырату өчен телефон номерларын исләренә төшәбез. 555-5513, 555-5514. Илдус Харисович, менә быелгы уңыш нәтиҗәләре белән берничә тазарланып булмый инде. 5 миллион тонна ашлык. Аз мул, күп мул, хезмәтне тотылган чыгымнарына карата ничек нинди бәя биреп була?
Шуннан да үсемчелек елы бетте инде. Бу турыда инде без бер ничә мәртәбә сөйләдек тә, кемнәрдер өчен безнең радио тыңлаучылар өчен кабатлау да булыр ул, чөнки президентыбыз авыл хуҗалары абыйтыклары көне белән котлаганда, бәйрәм үткәргәндә, без алдынгылар турында, аларны котлап, аларга рәхмәтләр әйтелде. Шулай булса, инде кабатлап китсәк, шуннан да 5 миллион 100 мең тоннадан артыграк икмәк җыенып алынды. Бу ахыргы елларда 2011 елдан соң беренче менә шушы шундый күрсәткечкә чыктык. Инде икенче безнең чөгендер буенча бик зур алга китеш булды. Әле күптән түгел генә бер 3-4 ел элек без 2 миллион тонна җыю турында хыялансак, быел күрсәткеч 3 миллион 100 мең тоннага җитте. Шулай ук бик зур хезмәт сөре торган культура, азык җитештерү буенча без инде терлекчелек республикасы, азык сыйфатлы азык безнең өчен бик мөһим һәм моның буенча да күп кенә хуҗалыклар да ел ярымлык, 2 еллык күләмендә Озык җитештерелде. Һичексез моның хезмәтнең инде нигезендә хезмәт, менә бу индустриаль күрсәткечләрнең нигезендә хезмәт тора. Иртәдән төнгә кадәр эшли торган безнең үсемчелек тармагында эшли торган, терлекчелек тармагында эшли торган кешеләр һәм җитәк һәм специалистларның хезмәте. Аерым районнарны атап китсәк, һәр вакытта битнаның җиңүчесе дә бар, аның берникадәр арттарак калучысы да бар. Быел да шул ук инде ул шул ук тәртиптә дип әйтик. Бөртүкләр культураларга килгәндә иң зур менә безне сөендерә торган әйбер республикада барып күрсәтеп Европа инде без бит Европаны мисалга китереп сөйлибез инде анда шулай икән булай дип шул дәрәҗәдә эшли торган районнарыбызның берсе Зәй районы. Менә күз алдына китерик Татарстан җирлегендә һәр бер гектар бөртүкләрдән 50 центнерга якын икмәк җитештерү хуярын басуларда 65-70 центнер моның төбендә бердән инде юнәлешле эш булса, эзлекле, юнәлешле эш булса, икенчесе шулай ук анда чыгымдарын чыгарган, үзенең инвестицияларын тыккан компания тора. Безнең Агросила акционерлык җәмгыяте менә республикада бүген үрнәк итеп куярлык итеп шундый үзе белән үзендә эшли торган районнарда шундый технология куйды, кешеләр белән мөнәсәбәтләр, эшчеләр белән яңа техникалар, технологиялар кертеп, шул нәтиҗәләргә ирешә. Безнең Нурлат районында ахыргы елларда шулай ук алга китеш шактый гына зур. Шулай ук нәтиҗәле эшләр бигрәк тә менә без атап китәбез Агроинвест компаниясы. Инде атап китсәк, Сарман районында һәм башка районнар, мин кабатлап торасым килми, чөнки беләләр. И чөгендерүгә килгәндә, чөгендер шулай ук безнең 3 инвестор да бит инде ул, безнең Агросила компаниясы, Акбарс һәм Агроинвест компаниялар, алар да берникадәр специализация барлыкка килде, алар да шулай ук технологияны өйрәнеп, яңа алымнар кертеп, нәтиҗәләр эшләделәр.
Шулай ук нинди технологияларны аерып әйтерегез, менә быел уңышка, шундый югары уңышка ирешү өчен нинди технологиялар үзләрен яхшы күрсәтте?
Технология республиканың быел берникадәр үзенчәлекле түгел инде. Ахыргы елларда безнең елның елында ул корылык ничектер санады. 10-нчы ел аның инде теге пиге булды дип әйтсәк була. Менә ахыргы дистә елларда без дым саклый торган технологияны кертеп, берникадәр үзебезнең юнәлешне алган идек. Быел дым күп булса да, без ул үзебезнең юнәлештән китмәдек. Мөһимнәрнең берсе без бертүклөр белән эшләүне тәртипкә салдык дип санасым килә. Менә эттәнет биттән бит туа дигән сүзләр бар һәм башканың әйтемнәре бар бит инде. Шуңа күрә бердән аның бигрәк тә бертүклөрдә безнең семена, яки менә бу сифатлы бертүк җитештерүчеләрнең хуҗалыклар барлыкка килеп, алар аерым контрольдә, аларның эшләре һәм алар бүген безнең Татарстан базарына сифатлы бертүк куялар. Нәрсе бер. Икенчедә, ашатмыйча бит, ашатмыйча нәрсә дип әйтәм инде. Икмәк тәйтсәк икмәк, терлек тәйтсәк терлектә. Привез дип әйтәм инде алып булмый. Икенчесе ашату. Менә без узган ел, 16-нчы елда 1 гектар бертүкле, 1 гектар сөрлек җирләренә 44 килограмм минерал ашлама керткән идек. Бу даими матдәдә. Быел 70 килограмм, 26 килограмм плюс. Бу һичексез үзенең ролен укады, үтәде. Өченчедән без технологиядә ахыргы елларда бик масштаблы рәвештә кереп киттек яфрактан тукландыруны. Бик кирәкле вакытта гына үсемлеккә кирәкле менә авыр вакытында да шундый кирәкле матдәләрен биреп, уңышка шулай йогынты ясадык. Һәм үстерү бер-бер техник мөмкинлекләр бөтен кадәр чикләүләрәк. Без 158 100 гектарга ат кеше техник безнең мөмкинлегебез дип әйтик инде бу бик аз. Шулай булса да менә урыннарда юшу, җирне җиткереп юшу, андагы хезмәт итә торган кешеләрнең инде фидакарь хезмәте нәтиҗәсе. Менә шушы урып җыюшларның инде аннан соңрак сөйләшәбез, хәзер комбайнерлар турында сөйләшеп китсәгем. Шулай ук комбайнерларны билгеләгәндә менә 200 әлбәттә министрыбыз алдагы атнада гына безнең алдынгы комбайнерларга президентның премиясын дип әйтегендә тапшырды 120 мең сум күләмендә. Бурдаганда инде бит икмәкне комбайнерларга хәлитми. Шул вакытта нишләп комбайнерларга шундый игътибар дип әйтсәк, чәчүен чәчү чәчә. Аның анда эшли торган эшчеләре хезмәт күрсәтә. Шул вакытта әле чәчүне берничә көн соңга калып чәчсәң дә, яңгырлары алга таба булса, синең эшләп бетмәгән әйберең төзәлергә мөмкин. Аның яңгыр яуса тикшерелеп чыкмаган, тикшерелеп тә чыга. Урып җыганда, син бер атнага, яки 10 көнгә, 15 көнгә соңга калып, син кәнсик, синең икмәгең ярсы юкка чыга. Шуңа күрә менә инде кайсы бер кешеләр сораганда, без шулай дип җавап бирәбез, чөнки барлык хезмәттә дәрәҗәле, шул вакытта комбайнчыныкы, аның фидакар хезмәте, аның инде җирнә җиткереп югалтусы эшләп алардан тора. Шуңа күрә менә бу безнең 200 комбайнерыбызга аерым менә шундый игътибар бил. Игътибар дип әйтик, ихтирам дип әйтикме, күрсәтелде.
Яхшы техникада, техника белән эшләгән вакытта гына комбайнчы шундый яхшы уңышларга ирешә ала. Менә әлбәттә бай инвесторларда эшләүчеләр инде алар яхшы техникада эшли, яхшы шартларда.
Әйе, ул аннан соң бит яңа техникада булгач, анда кубалдагы яки шукыш белән эшләп булмый. Анда компьютер күбрәк, анда күбрәк яшьләр эшли, анда белемнерәк инде институт белеме үк булмаса да белемнерәк кешеләр кирәк, чөнки шул ук компьютерларда һәм башкаларында берникадәр аны белергә кирәк. Шул ук вакытта әле бигрәк тә ихтирамга, ихтибарга лаеклы кешеләр, элекке иске унар, унничә яшәр елыштырган комбайнда да эшли торган кешеләр дә бар. Менә аерым мисаллар бар, мин инде бүген фамилияләр белән хәтерләмим, районнарда йөргәндә күренәм. Менә мин инде 12 ел шушы комбайнда эшлим дип, шуны ремонтлап, әле алдынгылар рәтенә чыгучылар бар. Буларның хезмәте бигрәк тә теге, ничек дип әйтәм, дәрәҗәле дип әйтик мә, яңа утырып әле рул тотып берәй бер. Искене, аны җирнә җитмәсә, җиткереп таш алдырмыйча алып бару ул, чиксез инде зуррак теге, ул кешеләргә ихтирам тагын да зуррак дип әйтәсем килә.
Аннары яшьләрнең килүе дә бит әле.
Әйе, ул бит, беләсезме, бүген төрле җирләр бар. Кайда хезмәт хакы түләнә? Кешегә кеше шикелле караш, кеше китә дип зарланып йөри торган түгел. Бердән республикада күп программалар эшләй. Авылның менә яшәешен, анда кирәкле инфраструктураларны булдыру буенча президент программалары эшләй. Инде синең укырга балаң укырга мәктәбең бар икән, яшь балаң йөрергә детсад төшергән икән, керергә юллар салына менә бу әле теге үзара салым буенча да бит республикада шактый гына эшләр эшләнә инде. Һәм башка әйберләр эшләнә икән, шәһәрдә дә бит эшләмичә генә бер нәрсәне бирмиләр. Аның үзенең проблемалары шәһәрдә яшәгән кешеләр шулай ук проблемалары бар. Кемнең әле торырга үзенең пешмагы булмаган кешеләр өчен дә. Шуңа күрә яшьләр килә, эшләгән җирдә кайда за хезмәт хакы, кеше шикелле караш, Шул вакытта әле шарттар тудырмыйча теге шул җитәкчеләр дә зарланып йөри торганнар шулай ук җитәрлек.
Менә безгә
сүз әйтәсем килә, кеше җитми дип зарланып йөри шулар турында әйтәм.
Безгә студиягә шалтырату бар сезгә. Әйдәгез тыңлап үтик әле. Исәнмесез? Хәерле иртәләр.
Исәнмесез?
Сездән сорау көтәбез.
Йөзүс туга, сиңа минем бик бер вопросым бар. Уңыш алуда техниканың роли бик зур. Менә быел безгә яңа Марат Затович бер яңа сәяси алдырга рәхмәт бирде, да. Безгә яңа сәяси кайтты. Ну, менә бу тракторлар бездә инде хәзер колхоздан калган тракторлар. Дискелер башым бик зур вакланырлык уңыш алырга ирек бирмей менә ул безнең техника. Район җитәкчелеге дә бик игътибар бирмей. Авыл хуҗалыгы районның авыл хуҗалыгы да менә килеп нинди техникагыз бар, нәрсә белән чигешисез дип ярдәм итәргә теләмиләр. Менә без Яңа Чишмә районы Сузгытау авылының бүлекчәсендә нинди дә булса бер хотя бы бер трактор булса да алып булмас микән? Менә мине сорауыгыз гына иде.
Исемегезне әйтмәдегез.
Исемем Якып Мөбарак мин.
Якуб абый.
Бирок бизде уңыш булуун булды, бизде да уңыш булды да. Ну, мактанырлык түгел безнең, потому что техникалар бик иде.
Аңладык сорауыгызны.
Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт битараф булмыйча менә кызыксынып сорау биргәнегез өчен. Бүген хуҗалыкка китереп министрлыкка инде ниндидер формада бүләк итеп техника бирә алмый. Шул вакытта республикада башка төбәкләрдә булмаган, башка регионнарда булмаган программалар эшләмим менә. Беренчесе без аны программа 60-40 дип атыйбыз инде. Республика президенты ахыргы елларда инде ул программа беренче ел эшләп килә, 40%-ын бюджеттан кире кайтару юлы белән техника сатып алу мөмкинлеге бар. Менә бу программа белән безнең хуҗалыклар кулланалар. Менә бит инде бүген син 10 миллион түләсе техникага 10 миллионын түләсең, шуның 4 миллионын кире кайтарып бирәләр. Бу әйбәт, әйбәт ярдәм бит инде. Ләкин 1 миллион булса, 1 миллионның 400 меңен кире синең кассаңа кире кайта. Мансы бер, шуннан да техника искерә, без үзебезнең көчебезне югалта барабыз. Һәм шуннан чыгып, аның икенче проблемасы бар. Менә кадрлар турында сөйләп киттек. Әле кеше шикелле хуҗалыкларда 30-ар, 40-ар ДТ трактор эшләтәрән хуҗалыклар бетте. Бердән кадрлар мәсьәләсе, икенчедән техникалар бер никадәр җигәрлерәк. Шуңа күрә быел беренче мәртәбә безнең 200 шундый энергиясе куәтле булган 300-200 трактор алу турында карар кабул ителгән иде. Бу шулай ук президентыбызның инде финанс ярдәме күрсәтү белән 200 трактор 300 ат көченнән дә ким булмаган техникалардан хуҗалыклар аның 50%-ын гына түләп 50%-ын бюджеттан кайтарылды. Моның белән 200 менә дип соланган иде. Шул 200 техника бүген республика кырларына кайтып, аның берни кадәр быел эшләп җитте, берни кадәр инде кайтып җитмәгәннәр икенче ел 2018 ел уңышына эшләргә тиеш. Менә бу программалар бар. Хуҗалыкларда инде акчасы булган хуҗалык моның белән файдаланырга тырыша. Шул вакытта әле бүген финанс мөмкинлеге булмаганнар да шактый күп. Менә минем тагын бүген без күбрәк бит инде соннар, физик соннар, объемнар, тулайым зиеннар дип сөйләшәбез. Менә бердән сөенечле икмәкләребез яки амбарларыбыз тулы икмәк, складларыбыз тулы шикәр белән тулган. Шул вакытта безнең борчуганы, хуҗалыкларны, җитәкчеләрне борчуганы әйбер аның бәясе булмый. Менә без яки авыл хуҗалыгы тармагы тота торган материал ресурслар барса да арту ягына, алар стабил куелган, кайсы 10% арта, кайсы 5% арта. Шул вакытта хезмәт кешесе, җир кешесе үстергән аның товарына ниндер тутырыклы бәя булмый. Менә шулай ук ул мисалларны мен әле бер көнне журналистлар белән очрашканда шулай ук атап киткәнем конкрет цифрларны. Узган ел 3-нче класс бодайның бәясе бу чорда 10 сум милли тиен булса, бүген 8 сумга да сатып булмый дип. Шуннан да хужалык уңуш уструу үчүн быйыл кредиттен алган, коендер эзетке окшолуп турган, анын убакыты жеткен копторга керек, финанс мүмкүнчүлүк жок. Мына ошо менин билен айтасы келе, бүгүн инде биз Россия дөлөтүндө бара турган саясатты өзгөртө алмайбыз. Бул базарына Татарстанда туруп гана ушулай келе бүтүрүп болмой. Ошол убакта мына ким оор жылдарда да тирликчилик турмаган тор атмыйча анын натыйжелери иштөө үстүндө иштеген, бүгүн сүт менен иштейми, ит менен иштейми, ул хужалыктардын финанс мүмкүнчүлүктөрү зуррак. Эм анда бүгүн али кредит алмыйча да, шиттен окшо кетмейсе да иштей турган, али ушул убакта түзүлүш алып бара турган хужалыктар бар. Шуңа көрө мына инде кимдер исен соң быйылдан чыкса да, алга таба тирликчилик тармагына, бул жетиштирген биздин өсүмчүлүк тармагынын продукцияларын тирликчилик аркылуу өткөрүү жолунда ошолой алга таба да тарга керек.
Илдус Харисович, бизге тагын шалтыратуу бар. Исенмисиз, тыңдайбыз сизни.
Мен утуп баруучу Бек Аянычхан күзөтөм. Чирмешен районунун жогору Шыгыдай аула жерлеринде бир нече 100 гектар урулмаган кукуруз һәм күндагыш ята. Аны ким келип урур экен? Ким жерлери экен ул?
Рахмат.
Ошондон да бүгүн инде бит шешке шешүү иштерин алып баргач аны жыйып табасы келе. Бир гана жерде да мен бейтарап бүгүн али колсом менен басом деп иштей турган жетекчи да жоктур, анын ул жерликте иштей турган киши да жоктур. Лекин хава шарттары быйыл өзүнчөлүктүү болду, бирден битинде салкын, соңураак тотондук, салкыныраак жай болду һәм ар культуранын ошолой кукуруз һәм күнбагыштын өзүнчөлүгү бар. Сумма эффектли температураны жыйып бетерге тийиш. Мен биз кирип кеткенде анын боюнча да суроолор көп инде. Ул программа 3 по 100 дейт. Үч культура бул рапс, күнбагыш һәм кукурузаны 120 000 гектарда республикада булдырга керек дейт. Ошондон да бик дурус юнелиш деп санайбыз биз аны. Быйыл мына бул культуралар, бигерек да күнбагыш менен кукуруза культуралары, бүтүккө жетке турган кукуруза тутумда сөз алып барам мен. Алар жетишмедилер. Республика боюнча майдандары бүгүн республика боюнча биздин 35 000 гектар терес эле республика боюнча бүтүккө өстүрүлгөн кукуруза калды һәм 50 000 гектардын үстүнө алганда күнбагыш кызганычка каршы. Биздин алдагы жылдарда да андай мисал, тескери мисал деп айтсаң да, бул анда колган майдандар болду, лекин коргоо алмайча мына алдагы күндөрдө битинде бар, кышка киребиз, декабрь айларында салкындар болочок, ул жерде жыйып бүтүрөбүз деп уйлайбыз энди. Чөнки комбайндар бар, кишилер бар, ошолой ушул бизнеске энди окшосун таккан киши анын бетинде жыйып алып окшага да айландырасы келе. Шуңа көрө республика боюнча биз айтабыз, 80 000 гектардан артык майданда жыйып бүтүрүлмөгөн биздин культураларыбыз бар. Мына энди шаанычыбыз хава шарттары жакшы болуп, мына бул оор болсо да жыйып алып бүтүрөбүз деп уйлайбыз.
Мына бул Чебоксар аулу янында мына Болотно аулуга айтканда көргөн эле, анда шундай зор кыр 0.5 метрлик кына күнбагыш королуп биткен инде. Мен аны алдыныраак белким суктырып аларга керек болгондо фураж үчүн.
Күнбагыш фуражга бармай алмай үчүн бар энди. Аны биз көбүрөөк мой-сыгуу комбинатларына тапшырып, анда энди алар мой-сыгуу менен шугулданат. Королса да ул бит менен анын бүгүнкү күндө да биз башка жылдын күнбагыш бул вакытта яки октябрь айында анын дымлылыгы 10-12% болсо, бүгүн 30%. Шу биздин кабыл айтара турган Козан май комбинаты ул 1 000 000 тоннага жакын бизден шимал сатып аларга сериятли. Лекин алар да бул дымлылык менен эле сенен сугуп алсаң да аны кабыл этмей. Экинчиден хужалыкта мына температура мындай болгондо аны киптирүү ошолой зур чыгым сурай турган, чүнки салкын убакытта ушу киптире турган жойланманы киптирге да көп магаз жабырга керек. Шуңа көрө ал салкын айгач дымлылык ул кими һәм хужалык үчүн пайдалыраак деп айтасы келе инде. Шуңа көрө бирден комбайндар ире алмый. Комбайн анын барабанына сытыла да сылап куйган согуш шекилдеге айланы. Шуңа көрө урундарда технологияны билелер. Инде таң кабатлап айтам, хава шарттары салкын айгач бул майдандарды жыйып бүтүрүүгө пландаштырабыз һәм урундарда пландаштыралар да.
Илдус Харисович, мына ауыл кишисин бәрбер игенчилик, тирликчилик тармагы белән күн күрүгә ялешкән улы гамәргә. Шулай да мына аның ничектер киләчәктә Үміт тағын да үмітлерек ету үшін ол кішісін нендедір башқа юлларда табырға керек, оның еші ішін яқшырту үшін. Міне ұзған атнада Орысшада шоқты көлемі шара болуызды. Ол халқының ішенлік активлығын үстіру мәселесіне бағышланған кеңешме аны Татарстан Дәулет Советі рейсі Фәрит Мұхаммедшинді қатынашты әлігі отырышта. Оның фикірінше ол жерлігінде лайықлы яшау үшін ол қожалығы кәсінде ішілеугіне жетмей деген фикерін айтты ол. Ол келешегі нинди болырға тиеш, нинди олымнар қолданырға керек, әдегіз оның фикерінде тыңлап өтегелі.
Яңа формада, шырашуда, түгерек үстелерді сөйләштік. Нинди тағын резервлар бар екен, балықның активлігін арттырға, демек, оның қызметін көріп, нинди программалар тағын түзірге, деген фикерлер білен, міне, жұмғақлап пленар отырышында, әр бір түгерек үстел есімінден шығыш ясап, біз оны ішке алдық. Бар мүмкінліклер. Ол ядда яшаушы халқыбыз яшы білен ұлығайса да, соны білен біраз кемесе де, бүгінгі республикадан оралған программалар кіртіп, онда ішілеген ішілеріміз жеткерген қызметлерін кебітлерге, базарларға, халыққа жеткеріп, сатып, мотор еттіріп іш барыла. Бұл күнлерді шу фикірде келдік, біз Марат Гоч докладын да айтып кетті. Мен оны бек иқтибар білен таңнағаш, өзім күшейтесім келі. Бүгінгі күнде олда яшаушы ғойлелерді, олы қойған кішілерді, пенсияға шыққан кішілеріні күшіліп, нендегіне программа әзірлесең де, қабат яңа баштан сыйыр мы, башқа малтуарыны тұту жеңіл түгіл, ауыр. Әміне енді кім бүгінгі күнде бір сыйыр тұта, екі сыйыр тұта күшілі ғойлелер болған балалар білен 8-10 үрімігізілі мал тұтсалар, онда тағын бірге, екіге, үшке арттырға мүмкіндік бар, жеңілірек кіріп кетірге бұрышке. Міне шошыны иқтибар етіп, біз бұрышынды бұрыш қойдық. Тулайым алғанда, бір фикірге келдім, бізгіне Татарстанына түгіл екен, башқа үлкелерді де Россия Федерациясында бұл мәселелер білен актив шығырленелер. Шлегеншілерді әз түгіл. Мүмкін айрым районлардыр, лекен біздің Татарстанымызда ғымуми бүттін районларда, қайр бір ауылда қызық сандырып шулыны ішіні алып барабыз, негізінден өп. Лекен Россияда да бұ фикерге келіп, бұ үшпілен шығырлене башладылар. Біз енді алдыңғы бұ мәселеді республика боларақ, тағында яңа формалар табып, ішілерге деген фикерге келдік.
Шулық уақытта дәулет ярдәмін алған хужалықларының қойбірләрі ішке тұсынырға ошықмай. Бұл майдан Татарстан премьер-министрі орынбасары, ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрі Марат Ахметовтың да фикерін тыңлап өтегелі.
Біріншіден тілек бар, құдірет жетмей. Менің айтқанымша, ішлерге тілеушілер бар, әмма ләкин программада қатнашқаннан тышалы, яңадан қояндыр үстеме финанс шығанақлары жәліп етері керек, чөнки біз бүтін жетерлікні программа білен не бір алмаймыз. Дұрыс міне, алдағы елдан, 18-ші елдан Россия хүкіметі қорары білен, бұл программада қатнашушыларға өз үліші 20% болса да жете деген шондай қорар қабыл етті, әлік 40% еді. Ол бірне қадар оларға міне өсіш үшін керекті болған финанс мүмкінліклерін шушы мақсатқа топларға мүмкінлік берешек. Оның үстіне міне түгерек үстелерді еттілер бітәлі банықлардан кредит жәлеп ету ауыр деп. Өзлерінің 20 яки 40% біле программында кірайлар жиған запаслары білен. Әшуіннан бізнікі білен бірге файдаланып мадди жерлікні болдыралар. Әк яңадан үсі үшін, хәм әйләніш средствалар үшін оқша керек, банықларға тіреліп қалалар. Мына Бикматур тәжірибе Липецк өлкәсіндән кооперативлар халықта шанышына яулап, халықтағы мүмкіндіктерін файдаланып, олардан оқша туплап, оларға процент төлеп, шушуқ средствларын банктан аласы болса, хәтта қиммәт керек алырға керек бит әле. Әмма оның үшін халық алдында сенің шанышты болуың да керек инде. Мына ул методны көбірек ішке жігере керек болашақ бізге.
Әгер де ол кішісінің ішендігін көтеру керек болған екен, демек ол қожалығында әлі шынды проблемалар бар, халықтарға тиешілі. Сіздің фикіріңіз неше күлді, Садыбек?
Білесің, мені, әгер біз классик совет шырында колхоздары қойтсақ, қожалықта бүтін ол жерлікті ешетірен кіші колхозда шыдыры, әм социал сферада, я мектепті, я онда башқа социал объектлерді. Бүгін хал өзгері, шынки бүгін мен әлік бір фирмада біз енді көз алдына кетеді, мен әкім қожалықтың көз алдына кетеді, 200-лік башлық фирмада 8 сиыр сауушы істейді. Бүгін секінді мәңгілеген баш сиырына 4-5 кіші сауа. Тойыз комплекстар барлыққа келді, үш жеңіл әйтілді. Бүгін систа қожалық түбекте болған көмәк хуҗалык кына карап тору дөрес түгел, шуннан да башка кәсепләр дә үсәргә тиеш. Ләкин мен монда мәсәлән икегә аерырыйм. Бүген чиста авыл хуҗалыгында эшли торган кеше ниндидер кәсепкә кирип китәргә тиеш түгел дип саныйм мин. Чөнки бүген ул өендә мал тотып фирма ясый икән, ул инде я өендә эшләргә тиеш, я хуҗалыкта эшләмәскә тиеш. Шуңа күрә менә мин безнең чакта җитәкчеләргә үзенең коллектив хукукта эшли торган кешегә бердән ел дәверендә эш белән аны тәэмин итү. Һәм икенчесе кирәкле кадәр күләмдә хезмәт хакы түләү. Шул ук вакытта менә сорау туа бит инде. Бүген басуда эшләдек, кыш көненә эшләргә тиеш дип. Кыш көне бит җитәкче шулай уйларга тиеш. Үзенең хезмәтчесенә хезмәт хакы түләү өчен ниндидер эш табарга тиеш. Ул аны кемнедер ялга җибәреп, терлекчелек тормаганда эшләтеп алам. Яки ремонтлашлар белән, башка эшләр белән тәэмин итәм. Яки башка кышкы чорда гына эшли торган кәсеп табамы. Менә безнең бик тискәре мисаллар бар. Мин үзем агроном буларак шуннан чыгып әйтәм. Җитәкче агроном җәй буе эшли. Яздан алып март, февраль айыннан эшли, әзерләнә, җәй буе басуда. Сентябрь, октябрь айында урып җыюшлары бетә. Ярасы миңа кирәк түгел инде, бар син түләүсез ялга китәр дип агрономнан чыгарып җибәрәләр. Аны менә кызганычка каршы. Ондый кичкенә акыллы дип әйттем мин. Ондый җитәкчеләр турында ниндирәк катырак, аларны мыскыл итә торган сүз бар, шуның белән әйтерәм. Ничек инде? Синең нигезеңдә эшләгән кешене аның семьясы бар. Аның балалары бар. Хезмәт хакысыз аны югалта. Шул сәбәпле ул специалист китә дә, мин агроном дип кенә әйтәм, башка тармакларда да шулай. Ул терлекчелек кыш буе булса, ел дәверендә булса, менә аларны да эш белән тәэмин итәргә кирәк. Шулай итеп югалтабыз да, ул киткән кеше инде үзенең кәсебен таба, шул ук яки фермерлыкка кереп китә, яки менә әле Мородлар эш белән Фәрит Халыш әйткән кәсепчелеккә кереп китә дә, кире ул эшенә кайтмый, шуның белән хуҗалык специалистсыз кала. Менә ул әйберләрне җиткермәскә кирәк җитәкчеләр бу мәсьәләдә үзләренең төбәкләрендәге, үзенең хуҗалыгындагы менә бу сәясәтне дип әйтәгәндә үзләре оештырырга тиеш.
Илдус Харисович, безгә шалтырату бар. Тыңлап әйтәгәле.
Хәерле иртәләр.
Исәнмесез?
Хәерле иртә.
Хәзер техника җитмәсеп зарланабыз. Совет чорында 100 гектар чәчүлек җиренә бер комбайн туры килә иде. 5000 гектар чәчүлек җире булса, 50 комбайн паркта тора иде. Бу комбайн заводлары хәзер әллә эшләмиме, нәрсә булды? Шуңа җавап бирсәгез иде. Түбән Камадан Хөсәен Җафар.
Рәхмәт сезгә.
Яфар абый, рәхмәт. Комбайнлар шында да, совет чорында бар программа, комбайнлар буенча программа 80 дигән программа, программа 100 дигән программа булды, кайсы бер районнарда 80, мин үзем Күкмара җирлегеннән, мин җитәкче булып эшләгәндә, менә 2800 гектар бөртеклеләргә 35 комбайн бар иде. Аны хәтлә китерәләр дә бирәләр, комбайнчысында таба бетереп булмыйдыр инде. Заманалар шулай, байрак заманалар, планнап эшли торган заманалар. Бүген мин комбайн җитми дип, комбайн җитмәүнең сәбәбе комбайн заводлары эшләмәүдә түгел, хуҗалыкның финанс мөмкинлекләре белән бәйле. Бердән, аның кадәр комбайн кирәк түгел, чөнки комбайннар бүген элеккер шулык Сканива комбайнына караганда күпкә нәтиҗәләре эшлиләр. Һәм икенчедән, комбайн алу өчен акча булмагач, шул искене ремонтлап эшли торган җирләр бар. Ә хуҗалыклар, менә бүген эшли торган әйтеп киттем мин, программалар бар дип. Хуҗалыклар ала, программа, президент программасы бар, 60-40. Бар лизинг компания, Росагролизинг буенча 5 яки 8 елга ул комбайннан алып, ел саен күпмедер түләп барып була. Шуңа күрә инде һәр хуҗалык үзенең финанс мөмкинлеген кенә карап, мәсәлән, үзе хәл итә, ләкин бүген зарланып йөреп кенә хөкүмәт нәрсәдер бирә дип эшләп булмый. Бердән, үсемчелек шушы ук тармакта, яки терлекчелек тармагында күбрәк әйтеп охшашларга эшләргә тырышу, күбрәк табыш алу. Моны миннән башка да һәрбер радио тыңлаучы белә, мин кабатлап кына китәм. Һәм икенчесе инде техникага берникадәр яңарту буенча юнәлеш эш булырга тиеш.
Илдус Харисович, менә быел хуҗалык итүнең кеше формалары ничегрәк эшләде игенчелек өлкәсендә, аларның нинди өлеше бар?
Менә шатлыклы әйбер, безнең битендә инвесторларыбыз да бар, элекке классик хуҗалыклар да сакланып калды. Ахыргы елларда яхшы үзгәреш бар. Һәрвакытта түгел, аерым сөйләшүләрдә фермер дигән сүз ничектер тискәре яктан сөйләнә торган, кабул итә торганрак төшенчә иде. Менә ахыргы елларда ситуация үзгәрә. Бердән, Onda işlerge mene kişkine kasipçilik deyip söylenip gitti bir tane. Onda bir firmalar durumda söz var aynı. Bugün büyük neticeler işletilen firmalar var. Yani Respublikada kumel kucalıklarla, investorlarla misal edip kuyaratıran firmalar var. Yani bizim 19%, 20% temini tügerek revetek procent tilesi meydanlar firmalarda. Hem onların kubisi bugün yerine zitkirip, teknolojiye, büyük motor kuşatkışlarla işliler. Şu vaqtda yönəliş kirib getdi bizim bərəngi yaşıl sürüşdürü boyunca. Mana mən misalğa gətirəsəm kilə indi küptən işlətən fermerlik sorunun başında oturan Abbakov zemləki bu bizim Kamatamov rayonundan. Kamatamov Tonjinkamski rayonundan. Tübankam rayonundan eya. Şu vaqtda Minzəli rayonunda Davletov deyilən fermer. Mana onda barıb qorasam birden texnikaları, ikinciden su sirib üstürüp, yeşil sesinde, berengisinde üstürüp, bugün bizim sevde şilterlerine özünün juvulgan, motor etip, indi türülgen diye etik mi produksiyonu koya başladı. Hmm. Onda misallar var. Bu birinci yönelik. İkincisi, aktif kirip gitip barabız Zilek Zimiş programmasına. Biz ana yagıtni klaster deyip Rusyalı batıyız indi. Onun boyunca yoktu, şoktuğun oyunu işleş var. Hem oxırgı yılda bir gerek de küşeyip gitti olma bakçaların kiri turguzu boyunca. Şulayı firmerler kim 10 hektar, kim 20 hektar oturtup şulay bu yönelik bir neçe yıldan indi. Şu bizim mine, bir yıl, uzun yıl tutkan firmerlere bizden olma bakçalarından özü bizden Tatarstan'ın sista, bizden bizge yaraklaştırılgan sifatlı produksiyonu şulay biz özü bizden kişilerde, sotu kişilerinde kurubuz deyip hayalanabız. Evet. Firmerler işley, neticeli işler bugün big mine, onlarının sonu, onların sonu ortkundan orta bara.
Onlara ihtiyaç da var bizim dalarının produksiyonu.
Produksiyonu ihtiyaç da var. Ondan sonra koysa bir kişilere de evet. Mine, investorlara kubra gerdem iteler. Ona kimlerdir kıyır satalar deyip onda bir yok. Mine, o yazı balığan uzunun indi pravilanın tatarçası neşik bula?
Kovide.
Kovide. Yazgan kovideleri var. Şu kovide de korulgan kubrak investorlara çünkü kubrak yerdem o kim kredit alan kreditinin процентын төлөгө ярдам. Шуңа күрә инвесторларга күбрәк күнә, чөнки алар күбрәк кредитлар алар. Ә фермерлар үз кешеләр белән эшләгәч аларга тормакларга каралган. Менә үсемчелек тормагында һәр бер ул зур инвесторма, уртак кушалыкма, фермерма, бүтүнесе безнең өчен тигез. Шуңа күрә мин инде әйтә алам, безнең өчен җирдә эшләгән һәр кешедә кадерле.
Люс, қарыс үш бізге тағын бір шалтырату бар. Едегіз тұңлап өте келі. Есен місіз?
Есен біз тұңлап. Мені тұңлайсыз ма?
Тұңлайбыз, тұңлайбыз.
Қайырлы тәләр сізді. Менің қунағымызға бір-екі сұрауым бар е. Мүмкін ме?
Е, тұңлайбыз.
Мені әлі қунағыды сүйләбізді. Бәрәңгілер турында. Сифатлы бәрәңгілер деп. Мені қазір ярмарқалар басланды. Товарлар барансы. Olay da var, ağaçlık da var. Mela merengi meselesinde. Min alganıyım iki sitli merengi. Aviyastıra itilini rayında bahatli yarmırkısı. Alar aittiler bir öleden dediler. İki sitkiden bir sitki cünni merengi çıktı. Onun nişi kozulgan, onda kişkinesi de, bal çıkı da, hazır bir abatıkında sırağı verdi. İse hazır merengini saat bir hava çıkıp tutturmuyor mu? Bizde masina tutturar ya. Ярмиркага бетинде сипатлы товар алып келерге тиеш. Булмасының 8 сом, 7 сом, булсын 14 сом. Ну сипатлы товар булсын. Менә кунагыбыз сонда ярмиркалар башлаганда кайсы предприятие җибәрә товарны сипат. Сез әдәр кара бурак җибәрегез. Нидә сипатлы товарны җибәрегез. Мин авылда үскән малай. Безнең элек кичкенә вакытта авыл советы тоже капкалар бирәдер, без әле әйтәдер. Безнең малларыбыз бар. Кыяш ашаган, кисек, кичкенә бәрәңгеләрне тутырмагыз малга. Аларның да маллары бардыр. Пенсионерлар бар, 8-9 мең зарплы рата алалар. Уже шира башлаган, раз бы ярмарка ул. Кунагыбыз менә суларга, мистәндә шундый тутырмагыз сыйпасы азык дип әйтәм икән юкмы? Әйтәләр микән юкмы? Минем сорауым кызыкмас.
Рәхмәт сезгә, Бүзәр.
Ана нәрсә дип әйтәгәндә, әйтәләр бит, бер банка балны бер кашык дигәт. Бозады дип әйтәләр бит. Шуннан да менә бу ярмаркаларны оештыру төп максаты бердән сифатлы продукцияны үз итештерүдән үзебезнең шәһәр кешесенә җиткерү булса, икенченең бәясен түбәнрәк бәя белән инде ярдәм йөзеннән дип әйтсәк тә була, шәһәр халкында бигрәк тә яши торган пенсионерларыбызга дип оештырылган менә бу гамәл инде ул. Һәм ул безнең әле быел декабрьнең 20-сенә кадәр мондай безнең ярминкәләр барачак. Менә монсы өчен әйтәм, менә сөйләгәндә ничектер күңелдә ят гафу итенәсе килә торган шундый хис, шуннан да андый инде килеп чыккан икән, безне гафу итсеннәр. Һичшиксез министрлык инде бу әйберләрне оештырган икән, аның бәяләрен түбән тотарга тели икән, без шерек бәрәнге алып чыгып сатыгыз дип андый юнәлешне алып бармыйбыз. Менә бүген мин төрле сатучы бар. Менә мәлем мин алдагы без инде министрның урынбасарлары төрле базарларга беркетелгән, андагы тәртип, андагы сифат буенча җавап бирәбез. Менә саталар сөт. Бер Питерәш районының базары ул, бер сатучының сата торган җирдә сират торалар. Әлеттән генә сөт сатучы бар, аныкында сират юк. Шуңа күрә базарда бер никадәр теге сифатлы үзенең көндәшлеге дә бар, һәм үзен инде тикшерелгән сатучысы да, яки сатучысы да бар. Шуңа күрә менә бу очрак буенча инде гафу үтенәбез. Анда әйбер килеп чыккан икән, һичсез бу мәсьәләгә без әйләнеп кайтып, яңадан ассызыклап хуҗалыкларга үзебезнең күрсәтеп кенә җиткерәбез.
Илдус Харисович, безнең әңгәмә вакыты ахырына якынлаша. Сезгә шундый эчтәлекле сөйләшүебез өчен рәхмәт әйтәсем килә. Шундый тулы җавапларыгыз өчен сезгә киләчәктә дә шулай кышлату сезонына уңышлыгына керергә, бөтен авыл хезмәтчеләренә дә уңышлар телибез.
Амин, шулай булсын, рәхмәт.
Сау булыгыз. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, безнең бүген эфирдә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Илдус Харисович Габдрахманов булды.